Proffwydi. Amos Hosea, oeddwn i'n meddwl am Nathan y tro dweson ni yma. A heno, na'r bore yma, da ni am edrych ar Eseia yn siarad efo Ahas. Cyn gwneud, gadwch i ni weddio. O arglwydd yn Duw, da ni'n gwybod bod y air di yn fywyd. Mae dy air di yn newid calonau. A dewn ni ddim diolch am gael troi rwan at y gair yma. A da ni'n gweddio bydd y gair rwan o ddewn tad yn gweithio yn ein calonau ni. Mae'n rhyw eiriau mae pregethwr yn ei paratoi. Mae nhw'n eiriau gwan. Mae nhw'n eiriau wneud ddim byd i ni, ond i bai bod ysbryd glad i'n gweithio. Ac felly, er mwyn dy enw dy hunan, ac er lles i ni, da ni'n gweddio bydd yr ysbryd y bore yma'n gweithio yn ein calonau ni trwy dy air, i'n calonogi ni, i'n symud ni ymlaen ac i annog ffydd yn ein calonau. Amen. Ond mae'r cyntaf o ragfyr, tymor yr advent. Gyda llaw, os newch chi edrych ar vlog y capel, bob diwrnod mi fydd na fyfyrdod o rwan tan Nadolig y gyfallen bellach ymlaen. Nes i o llynedd, mae'r cyfan yn cael ei ailadrodd, ond nid yr un myfyrdodau a llynedd. So fydd hwnna ar vlog y capel. Trwy'r mis yma. Ond mewn gwirionedd wrth droi at adnod fel yma, adnod sy'n cael ei dyfynnu mor aml adeg y Nadolig, mae'n hawdd i ni beidio cofio pryd roddwyd y geiriau i ddechrau a beth oedd yr hanes i ddechrau. Ac wrth feddwl am y proffwydi, o'n i'n meddwl am Eseia. Da ni'n meddwl am broffwydoliaeth Eseia fel rhyw broffwydoliaeth fawr iawn, ond oedd Eseia yn siarad efo pobl arbennig. A da ni weithiau'n gweld fel mae'n gorfod delio efo ambell un. Ahas, mae Hezekia neu'n arall oedd wedi gorfod delio efo fo. A'r cwestiwn mae penod 7 yn ei ofyn mewn gwirionedd i ni ydy, be ydy ffydd? Beth ydy credu? Go iawn. Mae yna wahanol fath o gredu yn bosib yn does. Yn peryg ni fel Cristnogion weithiau wedi meddwl am faint ffydd, pa mor gryf ydy'n ffydd ni. Ond oedd Iesu'n gallu sôn am ffydd wan iawn, ffydd fel gronyn o had mwstard. I'r arglwydd Iesu, nid maint y ffydd sydd yn cyfri. Peth pwysig i'r arglwydd, nid y gwahaniaeth nhw ffydd wan a ffydd gref, ond ffydd gywir a ffydd ffals. Ffydd yn y peth iawn, neu yn y person iawn. Nid yna ffydd yn y peth anghywir neu'r bobl anghywir. Chi'n cofio yr arglwydd Iesu yn y bregeth ar y mynydd yn Mathew yn deud, nid pawb sy'n dweud wrthyf arglwydd, arglwydd, ydw'n mynd i mewn i deyrnas nefoedd. Ond y sawl sy'n gwneud ewyllus fy nhad ar hwn sydd yn y nefoedd. Bydd llawer yn dweud wrthyf yn y dydd hwnnw, arglwydd, arglwydd on i fi o'm yn proffwydo yn denw di, ac yn denw di'n bwrw allan gythreiliad, ac yn denw di'n cyflawni gwirthiau lawer, ac yna dywedaf wrthynt yn ei hwynebau. Nid adnab i'n erioed mohonoch. Ewch ymaith oddi wrthyf chi drwy gweithredwyr. Dim jyst mater o eiriad ion, ac i. A Iesu'n chwilio am rhywbeth dyfnach, rhywbeth sydd yn ymddangos yn bywyd ni. Dyma oedd yn poeni Iagob pan oedd o'n ysgrifennu i lythyr. Oedd na bobl fan yn deud bod ganddyn nhw ffydd. Ond oedd dim golwg bod y ffydd honno yn ffydd gywir. Oedd na wahaniaeth rhwng yr hyn roedden nhw yn ei ddeud, ar hyn oedd i bywydau nhw yn ei ddeudws bobl. Oedd i genen nhw'n dweud un, peth am i ffydd ond oedd i bywyd nhw'n dweud rhywbeth gwahanol. Ond dyn ni wedi edrych ar rai proffwydi yn ystod yr wsnosau diwetha. Ac un peth oedd rhain yn chwilio amdano fo wrth gyhoeddi ei neges oedd ymateb. Oedden nhw'n galw pobl mewn gwahanol ffyrdd i ymateb i neges Duw. Ac ymateb trwy newid, efallai newid y pethau oedden nhw'n wneud, neu newid cyfeiriad i bywyd. Ond yn aml, doedd pobl ddim am i air Duw wir newid i bywydau nhw. Dyna'r gofyd mawr y prophet Eseia. Oedd o yn wynebu pobl oedd jyst yn gwrthod i neges o dro ar ôl tro. Ond a bod yn deg efo Eseia, mi oedd o wedi cael ei rybuddio am hynny. Cofio am Henod 6, oedd na weledigeth fawr mae Eseia'n gweld yr arglwydd yn y deml. A mae Duw'n deud, mae gennau neges i roi i'r byd. Pwy sy'n mynd i fynd a fy neges i fy mhobli? Ac yn syth mae Eseia'n deud, mi a i. A wedyn, ar ôl iddo fo gytuno i fynd, mae Duw yn deud, wel, di ddim mor syml â hynny. Dos, meddai fo, yn Eseia 6, adnod 9, dos, dywed wrth y bobl hyn, clywch yn wir ond peidiwch â deall, edrychwch yn wir ond peidiwch â dirnad, brasa galon y bobl, trymhau clystiau, cael llyged, rhag iddynt weld eu llyged, clywed eu clystiau, deall eu calon, a dychwelyd i'w iachau. Neu oedd Duw'n deud, wyt ti'n mynd i bregethu fy neges i, ti'n mynd i bregethu fy neges i mor glir ag y gellid i, ond y canlyniad fydd pobl ddim yn ymateb. Byddan nhw'n caledu calon, byddan nhw fel sen nhw yn cae clystiau, naillai byddan nhw'n deud bod nhw ddim yn deall, neu byddan nhw yn deall a byddan nhw'n deud na, dyn ni'n mylicio'r neges yma. Ac yn lle helpu'r bobl, mi bydd y neges yma yn gwneud i condemniad nhw yn waith. Ond, yng nghanol y gwrthod gwrando, mae yna obeth i'r sawl sydd yn credu. Achos ar ddiwedd penod 6, mae Duw'n deud, wel, bydd yna fel stwmpin ar ôl. Stwmpin o goeden ar ôl. Bydd y goeden fo petai wedi thori, ond bydd yna stwmpin ar ôl, a bydd y gweddill. Y rhai sydd yn credu bydda nhw'n dod a fyddai'n gweithio yn ddyn nhw. A mae hwnna yn neges un o drosodd a throsodd yn Eseia. Felly, beth dan eisiau wneud rwan ydy edrych ar Eseia yn delio fo Ahas, y brenin Ahas. A gweld, ceisio gweld chydig bach am ffydd fan yma wrth i ni feddwl am hwn. A dan ni'n dechrau fo Ahas yn ofni. Mi oedd o'n frenin ar Juda. A dych chi'n cofio, mae chi fap fan yma i drio dangos. Dyna ni yn y gwylod fan yma mae Juda, mae ddrwg gen i, mae'r goeden adolyg yn y ffordd rhag i bobl weld. Mae Juda yn y gwylod, a wedyn uwch ben Juda, mae Israel neu yn aml mae'n cael ei gyfeirio at efo fel Ephraim, llwythau y gogledd. A wedyn, i'r gogledd o Israel, mae Syria. A Syria, prif ddinas Syria oedd Damascus. A be oedd wedi digwydd oedd bod Ephraim neu Israel, llwythau'r gogledd, oedden nhw wedi dod i gytundeb efo Syria. Ac oedden nhw wedi penderfynu ymosod o'r Juda a ceisio dod â Juda dan i brenin nhw, gosod i brenin eu hunain i fod yn frenin ar Juda. Ac yn Mhenod 7 adnod 2, dyn ni wedi darllen, roedd tŷ Dafydd wedi rybuddio bod Syria mewn cytundeb ag Ephraim. Roedd ei galon ef, calon Ahaz a'i bobl wedi cynhyrfu fel prynau coedwig yn ysgwyd o flaen gwynt. Dyna ni wedi gweld yn do y coed yn ysgwyd o flaen gwynt. A dyna sut oedd y bobl yma. Panic, help, be sy'n mynd i ddigwydd i ni? Mae Israel a Syria yn dod i drio'n concro ni. Sut yn mynd i fod? Ac oedd hwnna'n un ofn oedd gan Ahaz. Ond oedd yna ofn arall. Fyny yn y gogledd, i'r gogledd ddwyrain oedd hi ar y map yma, fyny fanne mae Nineve, prif ddinas Assyria, ac oedd Assyria wedi dechrau codi. O dan y brenin dwi wrth y modd efo'r enw yma, Tiglath-Pileser y trydydd. Ech chi enw os oes yna rhywun trio meddwl am enw i'w plant rwan, wel, Tiglath-Pileser. Dyna chi enw i'r roed iddyn nhw. Wel, oedd Assyria wedi codi yn rym. Ac oedd Ahaz yn ofni. Ac oedd yn meddwl, wel, reit, mae Syria a Israel yn trio'n concro ni. Be allai wneud? Falle gallai fynd i gyngrair efo Tiglath-Pileser ac Assyria. Cys na'i anfon arian iddyn nhw, anfon rhyw rodd, yna be neitho, neitho ymosod ar Syria ac Israel, a wedyn fyddan nhw'n cymryd i byddin oddi wrtho ni, a fyddwn ni'n saff, a fyddan nhw'n gorfod delio efo Assyria. Ond hefyd oedd yna dipyn o ofn, achos oedd Assyria yn rem mawr. Ni dydwch bod y wlad yma a bod Ffrainc a'r Almaen yn penderfynu bod nhw am ymosod ar Brydain a chonco Prydain. A Prydain yn meddwl, reid, sut dyn ni'n mynd i ddeli efo hwn? Dwi'n gwybod, ewn ni gyngrair efo Rwsia. Ond bydden rhai pobl yn dweud, o ie, ond Rwsia. Falle fydd Rwsia'n delu efo Ffrainc a'r Almaen, ond be wedyn, be na nhw i ni wedyn? Ac felly oedd Ahaz yn teimlo bod wedi cael ei ddal. Be oedd o'n mynd i wneud? Oedd o jyst yn mynd i drio rhyfela efo Syria ac Israel. Oedd o'n mynd i ofyn am help a Syria. Sut fydde fo'n gwneud pethau? Achos dyna oedd Israel, dyna oedd Juda weithiau wedi wneud. Oedd o'n mynd i ofyn am help byddinoedd eraill. Ond nid rhoi gwers hanes i chi. Ydw i yn dymuno i wneud fan yma, ond pwyntio at egwyddor. Ble mae yn diogelwch ni? Be sy'n codi ofn arnoch chi? A mae'r byd yn ynhannog ni i osod yn sicrwydd mewn cymaint o wahanol bethau. Gwesti'r pethau neu'n gwegian yna, mae'n byd ni yn mynd yn ansicr, yn dydyn ni, mae bywyd ar ben. Gwaith a gyrfa. O dyna beth sy'n mynd i roi diogelwch i'ch bywyd chi. Cyflog, sefydlog, a digon o arian yn y banc, dyna sydd yn mynd i wneud bywyd yn braf i chi. Cael ffrindiau da. Gwbod am y ffrindiau yma. Dyna lle mae'ch diogelwch chi, jyst casglwch ffrindiau o'ch cwmpas chi sydd yn dda. Neu beth am fywyd teuluol, neu iechyd. Dyma'r pethau mae pobl yn deud sydd yn sylfaen eich bywyd chi, ac ond i chi gael rhain, mae popeth yn mynd i fod yn oce. Sawl tro dwi'n ei clywed rhywun yn dweud, o ond i ni gael iechyd, mae popeth yn dda. Dyna ddim bod y pethau mae'n anghywir. Wrth gwrs, dyn ni eisiau iechyd, wrth gwrs, dyn ni eisiau gwaith, wrth gwrs, dyn ni eisiau teulu a ffrindiau a bywyd teuluol sefydlog ac yn y blaen. Ond pan mae'r pethau yma'n mynd yn bethau ultimate, yna, dyn ni wedi colli rhywbeth, dyn ni'n methu ar rhywbeth. A dyna oedd Ahaz wedi methu, dych chi'n gweld, oedd o'n edrych am sicrwydd mewn byddinoedd, oedd o'n edrych am sicrwydd mewn trefnu gwleidyddol fel bod o'n gallu amddiffyn i wlad a'i orsedd i hynna'n. Ac felly mae Ahaz yn gorfod dewis rwan. Be mae o'n mynd i wneud? Wyr, dyma Yseia yn ymddangos, a gosod dewis arall i'r brenin. Ymladd yn erbyn Israel a Syria, gwneud cyngrair efo Assyria, neu gwneud dim. Dim ond trystio Duw, ymddiried yn yw, ceisio Duw. Gofyn i Dduw am ddiogelwch, tro at y fo, a rhod y ymddiriadaeth ynddo fo. A wleidyddol, doedd hyn ddim yn gwneud lot o sens. Tydi gwneud dim byd ddim yn gwneud lot o sens yn wleidyddol. Dyma'r cyhyddiad yn erbyn gwleidyddion yn aml yn yn amser ni yn deudu. Mae yna ryw sefyllfa di codi achos bod chi ddim wedi delio fo yn y gorffennol. Neu mae yna ryw sefyllfa mewn y waith achos ydych chi'n gwneud dim byd rŵan amdano fo. Ond dyma'r her i Ahas. Peidio panicio, peidio chwilio am ddoethineb y byd, ond edrych at Dduw. A sylwch ar rai pethau, sylwch ar bersbectif proffwyd yn adnod pedwar. Dyna lle oedd Ahas a nes oedd y bren hyn oedd yma, resin, brenin Syria. Mab Remaleia, a maen nhw'n penderfynol bod nhw'n mynd i goncro Juda. Paid at i galonio achos y ddau stwmp hyn o bentywynion myglid. Nech chi sa'r hais, ffors ar hais o edrych arnyn nhw. Am fod resin ar syried y Mab Remaleia'n llosgi gan lyd. Dyn nhw'n byd, ond rhyw stwmps bach. Rhyw fel rhyw damed bach yn rhyw fygu yn fyd losgi. A just stampio ar nhw, fyddan nhw wedi diflannu. Dim ond dynion ydyn nhw. Paid â colli dy bloc, medd efo. Mae'n eich sylwi fel wrth i ni ddarllen yn adnod 8. Pen Syria yw Damascus, a phen Damascus yw resin. Dim ond dyn, dio. Dim fathau unrhywun arall. Pen Ephraim yw Samaria, pen Samaria yw Mab Remaleia. Dim ond dyn, dio. Dim fathau pawb arall. Mae yna un sydd yw chlaw o'r cwbl. Gallan nhw ddim rhwystro cynlluniau Duw holl a lluog. Paid â colli dy blwc, Ahas. Edrych at Dduw. Be di'n persbectif ni? Gen i'n cael wynebu weithiau gan amgylchiadau, da ni'm yn siŵr sut i ddelio fo nhw. A wedyn yn peryg ni di gwneud rhywbeth eilradd yn rhywbeth ultimate. A da ni'n meddwl, ond i mi sicrhau hwn, yna fydd popeth yn iawn. Mae rhaid i ni gofio am y darlun mawr. Duw tragwyddoldeb. Mae rhai pobl yn short-sighted. Jyst yn edrych ar hyn sydd fan yma. Dwi'n deall o fod yn long-sighted. Wel, o ran y ngolwg i dwi'n long-sighted, meddyn nhw. Ond yn ysbrydol, tydi bod yn long-sighted ddim yn golygu bod chi ddim yn gweld y pethau fan yma. Ond mae'n golygu bod chi'n gweld y persbectif cywir. A cyfan dan lywodraeth Duw. A chwiliwch am Dduw. A'r ail beth oedd Yseia, nid jyst bod ei persbectif o. Be di rhain o'i gymharu â Duw? Dach chi'n gael y dro ar ôl tro yn y Beibl, nid ydych chi? Dafydd yn wynebu Goliath. A Saul a byddai'n Israel yn edrych ar Goliath. Dafydd yn edrych ar Dduw a deud, pwy wyt ti? Ti di cablu Dduw, gorych af arglwydd yr arglwyddi a brenin y brenhinoedd. A persbectif, yr ail beth sydd gan Yseiadu a ddiwydion Dduw. Adnod 7, dyma mae'r arglwydd Dduw yn ei ddweud. Ni saif hyn ac ni ddigwydd. Maen nhw eisiau'ch concro chi, ond diolch yn mynd i ddigwydd. I ddweud y gwir, mae'r gwrthwyneb yn mynd i ddigwydd. O fewn ychydig flynyddoedd, bydd Israel, Ephraim, fel mae'n galw, bydd o ddim yn bod, fydden nhw ddim yn bobl, fydden nhw wedi diflannu yn llwyr. Bydd eu gwlad nhw wedi cael eu concro, a fydden nhw wedi cael eu cymryd i ffwrdd. A mae Eseia mynd at Ahaz a deud, come on, ymdawela. Ar ddiwedd adnod naw, oni byddwch yn sefydlog ni'ch sefydloger. Be mae'n ddeud fan e? Oni wneud i drystio Duw yn y pethau yma. Wel, ti'n mynd i fod yn saff. A fe dorsedd di ddim yn saff chwaith, na dyfrenhiniaeth di. Be amdano ni? Ydyn ni'n cymryd gair Duw ar addewidion sydd yn y gair. Ac yn credu'r rhain yn fwy na'n hamgylchiadau ni. Achos dyna'r her, ynddo? Dyna di ffydd bod ni yn trystio hyd yn oed os ydi amgylchiadau yn ymddangos yn wahanol bod ni'n trystio. Nid trystio yn erbyn rheswm, achos mae'r rheswm yn deud bod arglwydd yr arglwyddiad Duw sydd wedi creu'r bydysawd yn fwy na'n amgylchiadau ni. Mae'n fydd cwbl rhesymol i roi'n ffydd yn Duw. Ond trystio yn erbyn yr hyn dyn ni'n weld yn Duw. O'n i'n gwrando wythnos dwytha ar Michael Ramsden. Michael Ramsden yn, mae o yn gweithio i Rafi Zacharias. Mae'n mynd yn aml i rannu'r efengil yn y gwledydd lle does dim hawl gan Cresnogion fynd i rannu'r efengil. Mae'n mynd i lefydd fel Saudi Arabia ac yn y blaen, a yn cofio siarad efo fo rai blynyddoedd yn ôl, oedd y newydd fod yn Pakistan. Yng ngogledd Pakistan oedd mewn pabell yn lle'n llawn o'r terfysgwyr ac yn y blaen. Ac oedd wrthi'n rhannu'r efengil efo nhw. A o gwmpas ymyl y babell yn cerdded nôl amlaen, oedd rhai mae efo'r Kalashnikovs yn cerdded nôl amlaen. Ac oedd yn gwybod gallen nhw just unrhyw funud droi'r Kalashnikovs arno fo. Ac oedd o'n i'n gwrando yn y fwrs ostweitha, oedd yn sôn bod ar un adeg oedd wedi dechrau gweithio i weinidogaeth Rafi Zacharias, oedd y cyflog ddim yn fawr. Oedd o hefyd, oedd hi waith ymchwil, ond nath o waith ymchwil PhD ar y system fancio. Oedd o wedi cyhoeddi thesis, a'n amlwg oedd y thesis yma wedi cael argraff awr ar rai pobl. A dyma na fanc o'r unol daleithiau yn dod ato fo, a cynnig gwaith iddo fo. Ac oedd nhw'n deud, nawn ni dalu 30,000 o ddoleri y diwrnod i chi ddod i weithio i ni. Ac ar y pryd oedd o'n ennill hynny mewn blwyddyn, heb sôn am mewn diwrnod felly. So mae'n adre at i'w raig. A dweud reit, dwi wedi cael y cynnig yma. 30,000 o ddoleri'r diwrnod i weithio i'r banc yma. A debyg ddylai ni weddio amdano fo, sydd yma'r ddau yn dechrau gweddio. Ac o fewn 20 eiliad oedd y ddau jyst yn rholi o chwerthin, a dweud mae hwn yn absurd. Ble mae'n diogelwch ni? Yn y 30,000 o ddoleri y diwrnod. Neu yn gwneud be mae Duw isio fi wneud. Ffydd. Credu Duw. Cymryd addewidion Duw o ddifri. Dyna'r dewis oedd gan Ahaz. Credu Duw. Mae'n gweithio'r modd, nid dyna nath Ahaz. A dyn ni'n dod at ail ran y bennod. Yr arwydd yma i gredu ynddo fo. Gweithio'r modd, dod Ahaz ddim am ymddiried yn Duw. A dyn ni'n gweld yn y ffordd mae'r ail hanner y bennod yn mynd yn ei flaen. Mae'r proffwyd yn ei wahodd i ofyn am arwydd gan Duw. Mae Duw'n deud, gofyn arwydd. Wyt ti'n frenin ar Jiwr a brenin ar ymhobl i. Ti di'r un o linach Dafydd. Gofyn am arwydd rwan, mod i yn mynd i ofalu am fy mhobol. Oedd na ddigon o enghreifftiau yn hanes Israel o Dduw yn gwneud hyn. Mae Dduw'n drigarog, mae'n barod i galonogi i bobl. Ond mae Ahas yn gwrthod. Gofyn am arwydd gan yr arglwydd y Dduw, arwydd o ddyfnder sheol neu o uchder nefoedd. Beth bynnag ydy o, ond atebodd Ahas, ni o fynaf, nid wyf am osod yr arglwydd ar brawf. Roedd ma na osod yr arglwydd ar brawf sydd yn anghywir. A mae'n swnio'n ysbrydol i ddweud, dwi ddim am osod yr arglwydd ar brawf. Dyn ni'n cofio Israel yn yr anialwch, dyma nhw yn profi'r arglwydd yn do. A dro ar ôl tro, oedden nhw fel ty'n deud wrth yr arglwydd, o, dyn ni fan yma heb ddim bwyd, be mae Dduw mynd i wneud amdano fo? Dyn ni yma heb ddim dŵr, be mae Dduw mynd i wneud amdano fo? Ond oedd y prawf yna'n codi o ddiffyg ffydd, oedd yn codi o bechod, oedd yn codi o anufudd, gwrthod credu. Ond fan yma, mae gair Dduw yn gwahodd y brenin yma, gofyn am arwydd, gofyn am yna i wneud rhywbeth i ddangos i mi mod i efo fy mhobl. A mae'n gwrthod gwneud. Diffyg ffydd rŵan sy'n peri bod yn gwrthod. Nid bod yn ysbrydol oedd o'n bod yn anffyddiog. Efallai mae Dduw'n deud bydd o'n rhoi di arwydd i hunan iddo fo. Am hynny mae'r arglwydd ei hun yn rhoi arwydd i ti. Wele, y wyryf, mae well gennau'r cyfeithiad y wyryf i'r ferch ifanc. Wele, wyryf yn feichiog a phan esgor ar fab. Fe'i geilw yn Emmanuel. Be di ystyr hyn i Ahas? Yn y benod yma, be oedd Ahas i'w ddallt fan yma? Chi'n cofio ar ddechrau'r benod, mae Eseia yn cael ei alw i fynd at y brenin, a mae'n dweud, dos y dy fab efo ti. Enw'r mab ydy Sear Jasib. Dyma chi enw arall allwch chi ystyried ochr arall i Tiglath Pileser felly. Sear Jasib. Be di ystyr Sear Jasib? Ystyr Sear Jasib ydy bydd gweddill yn dychweled, bydd gweddill yn dod yn ôl. Penod chwech yn gorffen efo'r boncyff. Y boncyff yna, er bod y goeden di thori, mae'r boncyff yna, mae'r bywyd yn y boncyff, a'r had sanctaidd ydy'r bywyd yma, a mae'r rhai sydd yn credu yn yr arglwydd, yn ffyddlon yn yr arglwydd yn mynd i gael ei cadw. A mae Eseia'n deud, os di pethau'n edrych yn ddrwg, Sear Jasib, mae Dduw mynd i ofalu am y bobl mae o yn ymddiried ynddyn nhw. A dyna mae Eseia fod bethau'n deud wrth Ahas. Paid ag ymddiried yn y peth eraill, ymddiried yn yw am un eith Dduw dy gymryd i. A mae'n sôn am y forwyn yma, sydd yn mynd i gael plentyn. Dwan, i Ahas, y forwyn fwy na thebyg fydde Sion neu Jerusalem. A Jerusalem, efo'i holl hanes oedd wedi dod yn ddinas yr oedd enw Dduw arni, a dyfodol Dduw wedi clymu, rhyw sy'n dyfodol hanes Dduw yn y byd wedi clymu efo'r ddinas yma. Ond oedd ddim golwg bod i'n mynd i gael plant, achos oedd golwg bod y byddinoedd yma'n mynd i ddod a'i dinistrio hi. A mae Eseia'n dweud, na trystia Dduw. Mi roedd'r arwydd yma, mi fydd na rai yn dod yn ôl a fydd Jerusalem yn cael ei hail adeiladu. Ond nath Ahas wrthod gwranda. Mi nath o geisio gwneud cynghrair efo Assyria. A dyma Assyria yn dod yn erbyn Israel a Syria. Do. A wedyn dyma Assyria yn dod yn erbyn Jerusalem. dyma'r un oedd wedi gofyn am help yn dod i geisio concro Juda hefyd. Ond oedd yr arwydd yn dal yna, oedd Duw wedi addo. Mi fydd na rai'n codi o Seion, bydd yn mynd ar gwaith yn ei flaen. Os gwrs, da ni'n edrych ar bethau o perspektif y Testament Newydd. Achos mae'r Testament Newydd yn rhoi ystyr fwy cyflawn i hyn. Mae'n dweud, mae'r arwydd yma o Jerusalem yn cael ei chwalu ag eto pobl yn dod nôl iddi ag Israel yn parhau. A hwnna'n cyfeiriad rhywbeth mwy. At y forwyn yn feichiog ac yn esgor ar fab Emmanuel, Duw gyda ni. Oedd Duw wedi bod yfo'i bobl trwy brofiad o gael eu cymeryd ffwrdd i Babylon. Oedd Duw wedi bod yfo'i bobl pan oedden nhw dod nôl i Jerusalem o fan y Hemeia ac yn mwynhau. Eto, rywsut oedd o ddim yr iachodwriaeth oedden nhw wedi gobeithio amdano. A dyma Iesu'n dod, wedi eni o forwyn. A dyma'r arwydd mae gofyn i ni gredu'n ddi. Gredu'n ddefa. Fod na waredwr wedi dod i wneud pethau'n iawn rhyngddo ni a Duw. Wrth feddwl am Amos, oeddwn ni'n meddwl am bobl wedi torri gorchmynion Duw. A Duw yn ddig yn ei herbyn, wedi llew yn rhea. Wrth edrych o'r Hosea, oeddwn ni'n gweld tristwch a tragedy i'r sefyllfa. A wrth ni jyst torri rheolau oedd hyn, ond brad, fel Gomer yn bradychu i gŵr. Felly Israel wedi bradychu Duw. Brad. Ond rŵan, da ni'n clywed am y Duw yma, sydd ar weithaf yn brad ni yn rhoi'r arwydd yma. O wirif yn rhoi genedigaeth i fab. A'r mab yna yn cael ei alw'n Emmanuel yn Dduw gyda ni. Ac yn dod mewn ffordd gymaint fwy cyflawn. I'n ateb yn hangen ni, i ateb yn cyflwr ni. Trwy farw ar y groes trosto ni. A pan da ni'n rhoi'n ffydd yn hwn. Dio ddim jyst bod ni yn sydyn wedi credu rhyw syniad newydd a bod ni felly efo insurance reit dda fel pan da ni'n marw, wel da ni'n mynd i fod yn oce. Pan da ni'n rhoi'n ffydd yn yr arglwydd Iesu, mae y newid yn holl perspektif, mae y newid yn holl fywyd ni. Ffydd ydy dewis ymddiried yn y bachgen yma anwyd y forwyn ac aeth i groes Calfaria ac yna atgyfododd y trydydd dydd. A dyn bywyd ni ddim yn gallu bod yr un peth. Ydy'ch ffydd chi yn effeithio ar eich bywyd chi? Ydy'n ffydd i yn effeithio ar y mywyd i? Ydy o yn gwneud y gwahaniaeth yna i ni? Da ni'n gwybod yn iawn, mae nid yn gweithredoedd ni sy'n gwneud ni'n iawn efo Duw. Da ni'n gwybod yn iawn, mae nid yn daioni ni sydd yn cyfionhau ni mewn unrhyw ffordd. Da ni'n gwybod mae Crist sy'n gwneud hynny drosto ni. Ond pan da ni di ymddiried yn yr arglwydd, fedrwn ni ddim bod yr un peth. Nid pawb sy'n dywedyd wrth ef arglwydd. Arglwydd, meddai Iesu, sydd yn mynd i deyrnas nefoedd. Ac felly, wrth i ni nesau at y Nadolig, wrth iddyn ni fynd trwy dymor yr Advent, ond lle i ni feddwl unwaith eto am yr arwydd yma y Duw wedi roi, y forwyn yn feichiog ar gynesgor ar fab. A holi'n hynny'n, beth yw'n perthynas ni efo hwn, ydyn ni'n pwysa'r hwn. Ac wrth ni bwys ar hwn, ydy o'n cael gweithio yn bywyd i'n y fath fodd fel fod yn bywyd i'n wahanol. Bod pobl yn gweld chydig o Grist yn am ni. O'n i'n gweddio ar y dechrau, gan ddeud fod geiriau pregethwr yn yn ddim byd. Heb i ysbryd Duw ddod a gweithio a chnewid chi trwy y geiriau yma. Felly'r cwestiwn ar y diwedd ydy, ydy ni'n gadael i y geiriau yma i Emmanuel yn newid ni. Ydych chi'n ei ganu wrth gloi felly. Yr emyn yma, hen emyn Lladin wedi cael ei chyfeithi i sawl iaith, ond mae yna gyfeithiad yn y Gymraeg. O Tyrerdi Emmanuel, a dato drwy mae Israel, sydd yma'n alldyd unig trist, hyd ddydd datgyddiad Iesu Grist. O can, Emmanuel, ddaw ata ti o Israel. Os di Duw'n ymddangos yn bell, eto mae'r addewid fod Duw yn mynd i fod gyda ni. Emmanuel, ddaw ata ti o Israel. O Tyrerdi Emmanuel, had ato drwy mae Israel, sydd yma'n alldyd unig trist, hyd ddydd datgyddiad Iesu Grist. O can, Emmanuel, ddaw ata ti, o Israel. O Tyred Harglwydd yn dynerth, tydi ar hwn ar sain a serth. Gyhoeddais gynt y ddeddfau glân, mewn mawredd a chymylau tân. O can, Emmanuel, ddaw ata ti, o Israel. O Tirdfagur yn Jesen awr, a dryllia allu'r gelyn mawr. Profydd ei goliaeth trwy dywydd, ar ei fferm ddofn ac ofn y bydd. O can, o can, Emmanuel, ddaw ata ti, o Israel. O Tyred olau'r seren ddydd, dydd a nain calonau pryd. O gwasgar ddigymylau braw, a chysgod angau geiliau draw. O can, Emmanuel, ddaw ata ti, o Israel. O Tyrdfab Dafydd, agor di, yn Llydain byrth yn efi ni. Palmant ar ffordd sy'n arwain fri, a chai holl lwybrau pechod fi. O can, o can, Emmanuel, ddaw ata ti, o Israel. Arglwydd cadw ni rhag pechod a has. Roedd Ahas rhywsut yn meddwl mae'r hyn oedd rhaid iddo fo wneud oedd cadw ei hunan yn ddiogel. A weithiau dyn ni yn meddwl mae'n cyfrifoldeb ni ydi cadw'n hunan yn ddiogel. Do Arglwydd, helpa ni i weld eto ma. Rhoi'n hunan yn dyddwylo di. Ydy'r hyn sy'n yn gwneud ni'n ddiogel. A da ni'n gofyn o ddewn tad ar i ti roi ni ffydd yn y gair a ddaeth yn gnawd. Y mab a annwyd o Forwyn, Emmanuel, Dyw gyda ni. Amen.